რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალშენ პირველ სიუჟეტს მოისმინეთ, მინდა ჩვენი თემები გაგაცნოთ, რაზე გვექნება მომავალი 1 საათის განმავლობაში საუბარი. დღესდღეობით მრავალფეროვანია ჩვენი თემები. თავიდანვე ჩვენი გაცემის პირველი რეპორტაჟი შეეხება ნატოსა და ევროკავშირში საქართველოს დელეგაციის სტუმრობას. გიამბობთ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის გორის რეგიონში სტუმრობის გარშემო.
ბოლო გაფრთხილებას ვაძლევ ხელისუფლებას ამ კუთხით და განსაკუთრებით პროკურატურაზე მაქვს საუბარი. ამის შემდეგ მე რა თქმა უნდა დავიწყებ საერთაშორისო ყურადღების მობილიზებას და საზოგადოების მობილიზებას ამ საკითხის ირგვლივ.
ანუ მოგვიანებით გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორია საქართველოს მოზარდების და ახალგაზრდების რაოდენობის მაჩვენებელი, რა ვითარება, რა ამბობს სტატისტიკა.
საქართველოს ახალგაზრდების 31% არც მუშაობს და არც სწავლობს, არ დადის სასწავლო დაწესებულებებში ან რაიმე კურსზე პროფესიის ან ხელობის შესაძენად. დასავლეთ ევროპასთან შედარებით ჩვენი რეგიონის უმეტეს ქვეყანაში ბევრად ნაკლებია განათლებაზე დახარჯული ხარჯები.
ეს ყოველთვის დღევანდელ დღეს რეგიონულ მაცნეს მოისმენ სხვადასხვა რეგიონებიდან საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები. ადგილობრივ ბიუჯეტებზე გიამბობენ და იმაზეც, თუ რა წარმოდგენა აქვს ხალხს ადგილობრივ რეგიონულ ბიუჯეტზე.
ჩვენ ადგილობრივ ბიუჯეტი არსებობს და რეგიონს არ უცი. რა გითხრა, ვის ხმარდება?
აი, არ ამგონი, არ ხმარდება. ზოგი მაყოფილი იქნება, ზოგი უკვე მაყოფილო. ახლა მაგდენად მე რა ვიცი, აბა. ალბათ
საერთაშორისო პოლიტიკური თემები გიამბობთ იმაზე, თუ რა განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების შესახებ. სულ ბოლოს კი, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ რუმინეთის ახლად არჩეულ პრეზიდენტზე გიამბობთ. და ესეთია ჩვენი თემები. პრაღიდან მომავალი 1 საათის განმავლობაში გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ნატოსთვის და ევროკავშირისთვის სავსებით დამაჯერებელია ევროპული და ევროატლანტიკური კურსისადმი საქართველოს ერთგულება. ეს არაერთხელ დადასტურდა ბრიუსელში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში გუშინდა დღეს. თუმცა ბრიუსელში ისევ ლაპარაკობენ პოლიტიკურად მოტივირებულ მართმსაჯულებასთან დაკავშირებულ ეჭვებზე და საქართველოს ხელისუფლებას კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართავენ. თემი კოლეგა ლელა კუნჭულია განარცხობს თემას. ლელა, გისმენთ.
საქართველო მოელის, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებას ევროპარლამენტი დეკემბერში მოახდენს, რისკენაც მას ორშაბათ საგარეო საქმეთა კომიტეტმაც მოუწოდა. თასიკეთო პერსპექტივების არსებობის შესახებ 18 ნოემბერს ევროპარლამენტის თავმჯდომარებაც ილაპარაკა ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მარტინ შულცმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოსა და ევროკავშირის დაახლოების აუცილებლობას, დახმარება აღუთქვა ქვეყანას ვიზების ლიბერალიზაციას ალიზაციის წარმატებით მიმდინარე პროცესის ხელშეწყობაში და დაადასტურა ინტერესი საქართველოს დემოკრატიული რეფორმების მისამართით და საქართველოს კიდევ ერთხელ დაუფასა ევროკავშირის ქვეყნების დახმარება სამშვიდობო მისიებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა თუ მალიში. ეს და სხვა მსგავსი აქცენტები არაერთხელ დაისვა ბრიუსელში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში. თავის მხრივ საქართველოს დელეგაცია პრემიერ ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მუდმივად უსვამდა ხაზს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსისადმი ერთგულებას და გამოხატავდა მზადყოფნას შემდგომი ძალისხმევისთვის ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე. ასე იყო მაგალითად ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან, თუ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ფედერიკა მოგერინისთან შეხვედრის დროს. 17 ნოემბერს თბილისის დროით ღამის 11 საათისთვის გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რაც საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველ სხდომას მოჰყვა, ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის სიმტკიცეს ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს ეროვნული იდეა და ცივილიზაციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანი უწოდა. ხოლო ასოცირების შეთანხმება მოიხსენია მთავარ სამოქმედო გეგმად საქართველოს ევროპეიზაციისა და მოდერნიზაციისთვის. ამასთან მან აღნიშნა, რომ საქართველოს მეტი სურს, დააქვია პრემიერის სურვილიც.
Ასოცირების შეთანხმება არ არის ჩვენი თანამშრომლობის საბოლოო მიზანი. მაქვს ამბიცია, რომ ჩემი ქვეყანა ვაქციო წარმატების მაგალითად რეგიონში, ევროინტეგრაციის პროცესის ტრანსფორმაციის ძალის გამოყენებით. ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას განვიხილავთ არსებით საფუძვლად, რომელზეც დაშენდება ჭეშმარიტად ევროპული სტაბილური და ქმედითი პლურალისტული დემოკრატია. კონტროლისა და ბალანსის ეფექტიანი მექანიზმებითა და ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტებით.
იმას, რომ საქართველო ერთგულად მიიწევს წინ ევროპული ოჯახისკენ, ფედერიკა მოგერინიც კარგად ხედავს და ის შესაბამისად აფასებს საქართველოს მიერ ბოლო წლებში მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესსაც. თუმცა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ასევე აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის მხარე საქართველოში პოლიტიკური კლიმატის გაუმჯობესების აუცილებლობას ხედავს.
თავიდან უნდა იქნას საშორებული პოლიტიკური ანგარიშის წორება, კონფრონტაცია და გარანტირებული უნდა იყოს სივრცე ოპოზიციისთვის და პარტიათა შორის დიალოგისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ საჭიროებაზე, რომ საქართველომ კლავაც მიმართოს ძალისხმევა სასამართლოს რეფორმირებისკენ და უზრუნველყოს კანონის უზენაესობა. სისხლის სამართლის სფეროში გამოძიება და სამართლებრივი დევნა დაფუძნებული უნდა იყოს მტკიცებულებებზე, უნდა იყოს გამჭვირვალე პოლიტიკური მოტივაციისგან თავისუფალი, მიუკერძოებელი და განუხრელად უნდა შეესაბამებოდეს სამართლებრივი პროცედურა ურების დაცვის პრინციპებს. ასეთი ვალდებულებები საქართველომ აიღო ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში.
ფედერიკა მოგერინი ასევე აღნიშნავს, რომ პროკურორებმა მკაცრად უნდა დაიცვან სამართლებრივი პროცედურები და პროფესიონალურად მოამზადონ მტკიცებულებები. პოლიტიკოსებმა კი თავი უნდა შეიკავონ კომენტარების გაკეთებისგან მიმდინარე გამოძიებისა თუ სასამართლოში საქმის წარმოების პროცესში და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ პატივი უნდა სცეს სასამართლო სისტემის გადაწყვეტილებებს. პოლიტიკურ ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული ეჭვები გამოხატულია ასევე რეზოლუციის პროექტში, რომელიც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა ორშაბათს დაამტკიცა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისკენ მიმართულ რეფორმებს, თუმცა ნათქვამია ასევე, რომ საჭიროა პოლიტიკური მოტივებისგან თავისუფალი გამჭვირვალე მართლმსაჯულების პროცესის უზრუნველყოფა. აქვეა მოწოდება, რომ არ მოხდეს სასამართლო სისტემის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის. რეზოლუციის პროექტის ტექსტი პარტიული ინტერესების ზემოქმედებისა და ძლიერი ჭიდილის შედეგად რომ შემუშავდა, ამის შესახებ მედიის წარმომადგენლებს საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმაც უთხრა და კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც გარკვევით მიანიშნებდნენ თბილისში, რომ ევროპარლამენტში მრავლად არიან ყოფილი მართველი პოლიტიკური ძალის ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორები ევროპის სახალხო პარტიიდან. თუმცა, როგორც პოლიტოლოგმა კახა გოგოლაშვილმა აღნიშნა, ჩვენთან საუბრისას ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს პოლიტიკურად მოტივირებულ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული ეჭვების არსებობა და უნდა შეეცადოს საფუძვლიანად გააქარწყლოს ამგვარი ეჭვები, რადგანაც წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ეს მდგომარეობა აისახოს საქართველოს ნატოსთან და ევროკავშირთან დაახლოების ტემპებზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
saying I'm never laying the G's at him. Cause I don't care who you are in this bar, it only matters who I am.
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ქვეყნის რეგიონებში, ვთქვათ, მოგზაურობს. ამჯერად კლავ პარტიული მიზნებიდან გამომდინარე დაიწყო მან ეს შეხვედრები. გორში იმყოფებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. გიამბობთ, რა თქვა ირაკლი ალასანიამ გორში სტუმრობისას?
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ხელისუფლებას ბოლო გაფრთხილებას აძლევს და მოითხოვს, რომ თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული მაღალჩინოსნების საქმე ადვოკატებს დაუყოვნებლივ გადაეცეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი საერთაშორისო ორგანიზაციების და საზოგადოების მობილიზებას დაიწყებს. ეს საგანგებო განცხადება ირაკლი ალასანიამ გორში თანაპარტიელებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთა.
მე მინდა მიმართო ხელისუფლებას, მე მინდა მიმართო პროკურატურას, რომ ესეთი უკანონობა დროზე დაასრულო. მთავარი ახლა არის, რომ გამოძიება ღია წარიმართოს, მოეხსნას გრიფი და ადვოკატებს მიეცათ საშუალება დაუმტკიცონ უდანაშაულობა ამ ბიჭების გამოძიების პროცესში და ეს ვერ განხორციელდება, თუკი საქმესთან არ ექნება წვდომა. ბოლო გაფრთხილებას ვაძლევ ხელისუფლებას ამ კუთხით და განსაკუთრებით პროკურატურაზე მაქვს საუბარი. ამის შემდეგ მე რა თქმა უნდა დავიწყებ საერთაშორისო ყურადღების მობილიზებას და საზოგადოების მობილიზებას ამ საკითხის ირგვლივ.
თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა პრემიერ-მინისტრის ბრიუსელში ვიზიტით შეაფასა და აღნიშნა, რომ ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესს ყურადღებით დააკვირდება, რადგან მთავრობასთან ერთად ეს არის საერთო მონაპოვარი და ამ გზიდან გადახვევა დაუშვებელია. ირაკლი ალასანიას თანაპარტიელები და მხარდამჭერები გორში დილიდან ელოდნენ. მან რეგიონებში გასვლა შიდა ქართლიდან დაიწყო და გორში შეხვდა ქარელის, ხაშურის, კასპის და გორის პარტიული აქტივის წევრებს. მისი განცხადებით, თებერვლიდან უკვე აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყება. ჩავა ყველა სოფელში, მოისმენს ადგილობრივ მოსახლეობის პრობლემებს და თითოეული მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმას დადებს. პარტია თავისუფალი დემოკრატები ქარელსა და კასპში წევრების ნაწილმა დატოვა და კოალიციაში დარჩენა არჩია. ალექსი პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან რეგიონებში მათ თანაპარტიელებზე პოლიტიკური ზეწოლის მცდელობა იყო, თუმცა პეტრიაშვილი ამას ცენტრალურ დირექტივად არ მიიჩნევს და ადგილობრივი ხელმძღვანელი პირების თვითშემოქმედებად აფასებს.
როგორც ხდებოდა ზეწოლა პოლიტიკურ ოპონენტებზე, ეს ვეღარ გამეორდება. საქართველოში ვითარება განსხვავებულია, დიდი იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლებასაც არ აქვს ამის სურვილი. შეიძლება ადგილებზე ჰქონდა უადგილო ინიციატივას, ჰქონდა პრეცედენტი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ჩვენი პარტნიორი, ყველა არასამთავრობო სექტორი იქნება ეს თუ საერთაშორისო პარტნიორი, ძალიან დიდი ყურადღებით მიადევნებს თვალყურს ამ პოლიტიკური პროცესების განვითარებას.
პარლამენტის დეპუტატმა თამას შიოშვილმა განაცხადა, რომ თავისუფალი დემოკრატები კონსტრუქციულ ოპოზიციაში გადავიდნენ და ხელისუფლების მიერ გაცემული დაპირებების შესრულებას ყურადღებით დააკვირდებიან, რადგან ამ დაპირებების შესრულების ვალდებულება მათაც აქვთ აღებული.
ჩვენ ყველა იმ გადადგომების გავაკონტროლებთ ქართულ უცნობს, რომელიც ჩვენ ერთად შეკვეთით 2 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, აქედან გამომდინარე, ნამდვილად კონსტრუქციულ ოპოზიციონერობას ვაპირებთ და მოსვენებას არ მივცემთ. ამის დანაპირები მინდა მივცი აქედანვე ქართლოსნებას, ძალიან კონტროლის ქვეშ გვეყოლება.
ახლა მომავალში შიდა ქართლის ქალაქებში თავისუფალი დემოკრატების პარტიული ოფისების გახსნა დაიწყება. ახალი წლიდან კი პარტია აქტიური წინასაარჩევნო კამპანიის რეჟიმში გადაერთვება.
თემასერელებო გოგაფციაური გვიანბობდა იმის თავაზე, თუ საქართველოს სტადას ყოფილმა მინისტრმა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა რაელა პარაგა რა განცხადებები გააკეთა გორში ყოფნისას. მილიარდ 800 მილიონი ადამიანი. ეს არის სოფლიოში 10-დან 24 წლამდე მოზარდებისა და ახალგაზრდების რაოდენობის მაჩვენებელი. მათმა რაოდენობამ კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. სწორედ ეს მონაცემები დაედო მთავარ საფუძვლად მოსახლეობის ზგომარების შესახებ გაეროს 2014 წლის გლობალურ ანგარიშს, რომელიც 18 ნოემბერს გამოქვეყნდა. ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა პრეზენტაციას, რომელიც გაიმართა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში.
ახალგაზრდების ფუნდამენტური უფლებების დაცვა, მათი უფლებები განათლებისა და ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობაზე, მათ შორის სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურება, ადრეული ქორწინების პრევენცია, გენდერული თანასწორობის გაძლიერება და ქალების სტატუსის განმტკიცება, დასაქმებაში დროული და ეფექტური ინვესტირება. ეს ის მთავარი თემებია, რომლებიც გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის გლობალურ ანგარიში ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს და მათი ავტორები მსოფლიო საზოგადოებას ამ საკითხებისადმი განსაკუთრებული ყურადღებისაკენ მოუწოდებენ. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფუნდამენტურ უფლებებზე დგას სახელმწიფოების მომავალი, სამწუხაროდ მოზარდებისა და ახალგაზრდების უფლებები ხშირად უგულებელყოფილია. ახალგაზრდების აზრი არ არის გათვალისწინებული. მათ არ უთანხმებენ ისეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს თუ ქმედებებს, რამაც შეიძლება შეუქცევადი გავლენა იქონიოს მათზე და მათ მომავალზე. ანგარიშის ავტორთა თქმით, აუცილებელია, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს, რადგან სწორედ ახალგაზრდებს აქვთ პოტენციალი, რომ კაცობრიობის მომავალი უკეთესობისაკენ შეცვალონ. ნელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი, ანგარიშის პრეზენტაციაზე ამ მიმართულებით საქართველოს რეალობაზე საუბრობს და იმ არც თუ დიდად სახარბიელო და მეტიც, რიგ შემთხვევაში სამწუხარო სტატისტიკურ მონაცემებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც დღეს საქართველოს მცხოვრები ახალგაზრდების პრობლემას წარმოადგენს. ნელა ბაქრაძის სიტყვებით, რომელიც ანგარიშის მონაცემებს ეყრდნობა, საგანმანათლებლო სისტემის ხარისხით საქართველო მხოლოდ 105 ადგილს იკავებს მსოფლიო ქვეყნებს შორის. გარდა ამისა, განსაკუთრებით მაღალია ჩვენს რეგიონში ახალგაზრდების უმუშევრობის დონე და განათლების სისტემა ვერ პასუხობს შრომითი ბაზრის მოთხოვნებს.
საქართველოში ახალგაზრდების 31% არც მუშაობს და არც სწავლობს, არ დადის სასწავლო დაწესებულებებში ან რაიმე კურსზე პროფესიის ან ხელობის შესაძენად. დასავლეთ ევროპასთან შედარებით ჩვენი რეგიონის უმეტეს ქვეყანაში ბევრად ნაკლებია განათლებაზე დახარჯული ხარჯები. მაგალითისათვის 2012 წელს საქართველოში მთლიანი ეროვნული პროდუქტის 2%-ამდე დაიხარჯა, მაშინ როცა მაგალითად მოლდოვაში 7%-ამდე. იზრდება სკოლის დატოვების შემთხვევები განათლების დასრულებამდე, განსაკუთრებით სოფლად. მაგალითად 2011 13 წლებში 18 თვის მანძილზე 7300 მეტმა გოგონამ დატოვა სკოლა საბაზო საფეხურის დასრულებამდე.
Სწორედ ასე მიატოვა სკოლა 14 წლის იზამ. ის გათხოვდა. 15 წლის ასაკში დედაც გახდა. ისაჭარის ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელში ცხოვრობს და ამბობს, რომ დროის უკან დაბრუნება რომ შეძლოს, იქნებ ცხოვრება ცოტა სხვანაირადაც დაეგეგმა.
სიარული სკოლაში მეტი გადაღლა არ შეიძლებოდა. ამიტომაც ესე გავაგდე სწავლა და ეხლა სიარსახლში, როგორც სიარსახლში შეფრება, ისე ვაკეთებ. კარგად სწავლობდი, ასე თქოს საუკეთესო მოსწავლე ვიყავი, ძალიან ბევრი სიგელიც მიმიღია, მაგრამ განსაკუთრებით მიყვარდა ინგლისური. არ ვნანობ, მაგრამ უფრო ზოგჯერ დავფიქრდები, რომ ცოტა ხანს ყოფილიყავი, ეს ახალგაზრდობა სულ სხვა მაინც. გათხოვილი ქალია გასათხოვარი, ქალეთმანეთისგან ძალიან მათი უფლებები განსხვავდება. ისეთი თავისუფალი არ ხარ გათხოვების შემდეგ, როგორც ადრე იყავი.
იზას ამბავი ჟურნალისტმა ვიკა ბუკია თავის ფილმში „დედობა ბავშვობაში“ მოყვა. ეს ფილმი რამდენიმე თვის წინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაიცა და მას დიდი გამოხმაურებაც მოყვა. ვიკამ გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად ადრეული ქორწინების შესახებ კიდევ ერთ ფილმზე იმუშავა. ამბობს, რომ ფილმების გადაღებების პროცესში მისთვის ნიშანდობლივი იყო ის ფაქტი, რომ მოსახლეობა ამ პრობლემას არარელევანტურად აღიქვამს.
პრობლემა არის უხილავი. შესაძლებელია ამ თემის უხილავობას ისიც განაპირობებს, რომ შედეგი არ არის მოკლე ვადიანი, შედეგი არ არის ცხადი. მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ოჯახში ძალადობაზე, სადაც მკვეთრად ჩანს მოძალადება, ამ თემას ახასიათებს გრძელვადიანი შედეგი, ანუ აისახება როგორც რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, ასევე განათლებაზე ზოგადად, ძალიან მრავალწახნაგოვანი პრობლემა.
მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის გლობალურ ანგარიში ჩამოთვლილი პრობლემების შემცირების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორად ბელა ბაქრაძე საქართველოს ხელისუფლებისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენლების მიერ შემუშავებულ საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტს მოიაზრებს. დოკუმენტი 2014 წელს დამტკიცდა და უახლოეს მომავალში საქართველოს მთავრობა 2014-2020 წლის სამოქმედო გეგმასაც დაამტკიცებს. ახალგაზრდული პოლიტიკის შესახებ 18 ნოემბერს ანგარიშის პრეზენტაციაზე სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილემ რატი ბრეგაძე მისაუბრა. მისი სიტყვებით, დოკუმენტის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ისინი შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას.
პოლიტიკის დოკუმენტის ახალი ვერსია მოიცავს ძირითადად მონაწილეობას, განათლებას, დასაქმებას, მობილობას, ჯანმრთელობას, სპეციალურ მხარდაჭერასა და დაცვას. ასევე მიღებული იქნა პოლიტიკის განხორციელების სამოქმედო გეგმა, რომელიც თავისი მიმართულებებით სრულად შეესატყვისება სახელმწიფო ახალგაზრდულ პოლიტიკას. აქ არის 2020 წლამდე გაწერილი ღონისძიებები, კერძოდ აქ საუბარი არის 216 პროექტზე, რომელიც უნდა განახორციელოს საქართველოს მთავრობამ, შესაბამისი მიმართულებებით, შესაბამისმა სამინისტროებმა.
რაც შეეხება მთავრობის სამოქმედო გეგმას, უნდა ითქვას ისიც, რომ როგორც გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშია მითითებული, ამ დოკუმენტში მთავარ საკითხებად უნდა მოიაზრებოდეს ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, გენდერული თანასწორობისა და ასაკზე მორგებული ფორმალური თუ არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია და ინტეგრირება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Your name, I said it's Jane. Now we're three. now. Dear Jane, yeah, I'm writing you to say that we're no good together. Oh, Jane, yeah, I'm gonna find a way to float away like a feather.
თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. ახლა მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონულ მაცნეში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან დღეს ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და გორიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ადგილობრივი ბიუჯეტების გარშემო. რა პრიორიტეტების ასახვა იგეგმება ადგილობრივ ბიუჯეტებში და რამდენად იქნება მათში გათვალისწინებული ხალხის ინტერესები? დღეს რეგიონულ მაცნეს, როგორც ყოველთვის, ხელუწყობა ნონა მჭედლიშვილი.
კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი უკვე მომზადებულია. თვითმმართველობის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ პრიორიტეტები მოსახლეობის მოთხოვნების მიხედვით განსაზღვრეს, თუმცა საპირისპიროს ამბობენ მოქალაქეები. როგორ ხდება ბიუჯეტის დაგეგმვა კახეთის რეგიონში? გიორგი ალადაშვილმა რეპორტაჟი ორი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე მოამზადა.
პროექტის მიხედვით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2015 წელს 10 მილიონამდე იქნება. აქედან დაახლოებით 3 მილიონი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდება, 1.200.000 სოციალურ პროექტებს. დანარჩენი თანხა სხვადასხვა სფეროებზეა გადანაწილებული. როგორც გურჯაანში საფინანსო სავიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი ნატო გონგაძე ამბობს, ხალხის აზრი გაითვალისწინეს. მაგალითად, სასმელი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად გურჯაანში წელს 400.000 ლარით მეტი დაიხარჯება.
დადიან უბან და სად რომელი გზა არის საჭირო, აი იმას ითვლიან და ესია შენ პროექტების ჩადებული. ასევეა სოცპაკეტში, ის რომელ მუხასაც უფრო უჭირს, იქით მიემართება ძირითადად ისევ და ისევ ერთჯერადი დახმარება და თანადაფინანსება სამედიცინო დაფინანსება და საკმაოდ დიდი თანხები აქვს, ისე რომ ძალიან ბევრ რაიონს ესეც თანხები არ უდოს.
ბიუჯეტის პროექტი უკვე მოამზადეს ლაგოდეხშიც. წინასწარი ინფორმაციით ბიუჯეტი ციფრებში 7 მილიონ ლარზე მეტი იქნება. დოკუმენტი განსახილველად საკრებულოს გადაეცა. პროცედურები ასეთია: გამგეობის მიერ მომზადებულ პროექტს საკრებულო საჯაროდ განიხილავს, რომელსაც მოსახლეობა, არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები დაესწრებიან. იმ შემთხვევაში, თუ საკრებულო ბიუჯეტის პროექტში ხარვეზებს აღმოაჩენს, ის გამგეობას უკან დაუბრუნდება გასასწორებლად. ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია გვეუბნება, რომ 2015 წელს ისინი პრიორიტეტად ისახავენ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.
იქნება საბავშვო ბაღები, კვებით უზრუნველყოფა ბავშვების ნორმალური კვებით და რა ვიცი, აი ძირითადი პრიორიტეტები ამ კუთხით არის გამოკვეთილი. გარდა ბიუჯეტისა, ჩვენ გვაქვს კიდე სხვა წყაროები, ესა რეგიონალური პროექტები, რაზეც ასევე კონსულტაციები მიმდინარეობს ახლა სამინისტროებთან და საბოლოო ჯამში მოსახლეობას გავაცნობთ იმ პროექტების შესახებ, რაც ლაგოდეხის რაიონში გაკეთდა.
რაში იხარჯება წლიდან წლამდე თანხები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და გვარდება თუ არა სწორედ ის პრობლემები, რომელიც ხალხს აწუხებს? მოსახლეობას აზრი გურჯაანსა და ლაგოდეხში ვკითხეთ.
რა შეხმარდება? არაფერი, ბიუჯეტი რა შეხმარდება გერას? ბევრი დახმარებები ვიზებით მოვიდნენ, ჩავიწერეს სიებში ყველაფერი და ჩვენთვის კაპიკი არაფერი მოუტანია და აშშ და რაღაცეები და რა ვიცი, დახმარება იქნება. ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტი არსებობს და რეგიც არ ვიცი. რა გითხრა, ვის ხმარდება?
კაი, არ ამგონია. არ ხმარდება.
ზოგი მაყოფილი იქნება, ზოგი უკვე მაყოფილო. ახლა მაგდენაც მე რა ვიცი, ალბათ.
2015 წლის ბიუჯეტს გურჯაანსა და ლაგოდეხში სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ბოლოს დაამტკიცებენ. რამდენად სწორად დაიხარჯება ხალხის მიერ გადასახადების სახით გადახდილი ფულით შედგენილი ბიუჯეტი, ამის მონიტორინგს უკვე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები მომავალ წელს განახორციელებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს უკვე გადაეგზავნა. ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანომ მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პირველი ვერსიის გადახედვასა და შენიშვნების შეტანას უახლოეს დღეებში საჯარო განხილვები დაიწყებს. მიუხედავად ამისა, ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით პრეტენზიები უკვე აქვთ საკრებულოში შემავალ ოპოზიციურ ძალებს. დაუჭერენ თუ არა მხარს ისინი მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს და რომელი საკითხებია ყველაზე პრიორიტეტული მოსახლეობისთვის. თემაზე მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
ტურიზმისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, სოციალური პრობლემების მოგვარება და კულტურის დახალისება. ეს მთავარი პრიორიტეტების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც ახალციხის მერიის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში გაიწერა. ქალაქის მერის განმარტებით მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პირველი ვერსია საკრებულოს კანონით გათვალისწინებულ ვადაში უკვე გადაეგზავნა, რომელსაც ფრაქციები განიხილავენ და შენიშვნებით კვლავ აღმასრულებელ ორგანოს დაუბრუნებენ. საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ბერიძე პროექტში შენიშვნების შეტანას საჯარო განხილვებით აპირებს, რომელშიც როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისე მოსახლეობა ჩაერთვება.
დღეს დილით შემომიტანეს ეს პროექტი, შესაბამისად მიეთითება საკრებულოს აპარატს, რომ კანონმდებლობის შესაბამისად დაეგზავნოს ყველა საკრებულოს წევრს, ყველა ფრაქციას, ყველა კომისიას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. გაკეთდება განცხადება მოსახლეობისთვის, თუ როდის მოხდება პროექტის განხილვა საჯაროდ საკრებულოში. ეს მე დაახლოებით ფიქრობ, რომ 10 დღე მე ფიქრობ, რომ ცოტა არის, მაგრამ კანონით ეს არის გასაზრდელი.
პირველი ვერსია გადაეგზავნა საკრებულოს კანონის მიხედვით 15 რიცხვში. ეხლა ალბათ შენიშვნებით დაბრუნდება უკან, კიდე განვიხილავთ და კიდე დავაბრუნებთ უკან. ასე რომ როგორც პროცესი იმართება ჩვენ.
ეს კი გახდა ქალაქის მერი გიორგი კოპაძე. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტისთვის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ჯერ არ გადაუხედავთ. ცნობილია, რომ მუნიციპალიტეტის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ნინო ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენელი მხარს არ დაუჭერს. ჯიმშერ გოგოლაური ამბობს, რომ ბიუჯეტის პროექტში ის დაპირებები, რაც ქალაქის მერმა მოსახლეობას წინა საარჩევნოდ მისცა, გაწერილი არ არის. გარდა ამისა, მისთვის ფინანსურ დოკუმენტში შეტანილი მუხლების უმეტესობა ბუნდოვანი და არაფრის მთქმელია.
ბიუჯეტს, რომელიც კოპაძის უწყება შემოიტანა საკრებულოში, მე მას მხარს არ დაუჭერ. მხარს არ დაუჭერ გაერთიანებულ დემოკრატებიდან, როგორც საკრებულოს დეპუტატი, აქტიურად ჩაერთვე მის ფორმირებაში, კაცრად გავაკონტროლებ ყველა თეთრს. საკრებულოში შემოსული ბიუჯეტის პროექტი არ შეესაბამება ქართული ოცნების 2012 წლის დაპირებებს და ასევე არ შეესაბამება 2014 წლის ოპაძის წინასაარჩევნო დაპირებებს.
ახალციხელები ამბობენ, რომ თავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვაში მონაწილეობას მიიღებენ. მათი თქმით, ქალაქში ბევრი პრობლემაა, რასაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ყურადღება უნდა მიაქციოს და ბიუჯეტის დაგეგმარების დროს გაითვალისწინოს. ახალციხელები სოციალურ პრობლემებთან ერთად ქალაქში ნაგავს საყრელების, კანალიზაციისა და გარეუბნებში ამორტიზებული გზების პრობლემას ასახელებენ.
თუ ამ გზის პრობლემას მოგვიგვარებს, ძალიან კარგი იქნება. უამრავ პრობლემა არის.
ცელმოწყობა, რა თქმა უნდა, ქალაქში. წყალი, ივერიქში, მიმდებარე გზები, ქუჩებში გზები არ ვარგა, წყლები ამოდის უკვეგან გასაკეთებელია, კანალიზაციები არ ვარგა. ქალაქის გარშემო ძალიან დაბინძურებულია. Ну, ქალაქში შედარებით სისუფთავე, რა თქმა უნდა, მაგრამ შიდა ქუჩებში სიბინძურე.
Во-первых, дороги. Например, я живу на Марде, и к манканеби вообще армидиан, армудиан. Ай, абис кучазе.
Теория у ხალხი და საქმონთორე. არის უმუშევრობა. ქალაქის გარეუბნების სისუფთავეზე ზედმეტია საუბარი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის.
2015 წლის ბიუჯეტის შენიშვნებით კანონით გათვალისწინებულ 10 დღის ვადაში კვლავ მერიას დაუბრუნდება. თავის მხრივ ცვლილებების შეტანის შემდეგ მერია ისევ საკანონმდებლო ორგანოს გადაუგზავნის, რომელიც საბოლოო სახით დამტკიცდება. ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ბერიძე განმარტავს, რომ ბიუჯეტის პროექტი დეკემბრის თვეში დამტკიცდება. მომავალ წელს ახალციხის მერიისთვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 6 მილიონ ლარზე მეტია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა.
გუნოსელებო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველდღიური რეგიონული მასშტაბის ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის მოსახლეობა მომავალ წელს მოსაგვარებელ პრობლემებს შორის სხვადასხვა საკითხს ასახელებს. ბიუჯეტის დაგეგმვისთვის საკუთარი რეკომენდაციები აქვთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომლებიც მოსახლეობის ლოკალური ან მოწყვლადი ჯგუფების პრობლემებზე მუშაობენ. როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ, 2015 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტზე რამდენიმე მილიონი ლარით მეტი იქნება და დაახლოებით 45 მილიონით განისაზღვრება. თუმცა გაუმჯობესებული პარამეტრების მიუხედავად მწირია და მოსახლეობის ყველა მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
კითხვაზე თუ რა პრობლემის გადაწყვეტა იქნება მომავალ წელს მნიშვნელოვანი ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციის ფარგლებში, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან ერთად ლოკალურ საკითხებს ასახელებენ.
დიდი ხნის განმავლობაში ვითხოვდი ჩუქნი შანს. ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ვფიქრობ, ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. რუსთაველის გამზირი, ეგრეთ წოდებულია ავიოსალაროების ტერიტორია, ანუ მეშვიდე სკოლაც არის იქ გვერდით და ბავშვებსაც უჭირთ გადასვლა.
ყველაზე მეტად მოსახლეობის კეული ნიკიაზე არის ალბათ ნაგავსაღელის პრობლემა. სუნი იგრძნობა, დრო წვავენ და ეს კვამლი მაინც გას, ანუ რაც უფრო სწრაფად მოხდება, ეს კონსერვაცია ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემის მოხსნა.
ჩემი აზრით, გათვალისწინებული უნდა იქნას ახალგაზრდებისთვის ცენტრების ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ჩართულობას, კარამატო ქალაქის საცხოვრებელში, არამედ მართლობაშიც კი.
კონკრეტული რეკომენდაციები უკვე შესთავაზეს მერიას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემოს შესაქმნელად იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც ეძლევა მოსარგებლე, მხედველობა და სმენა დაქვეითებული მოქალაქეების საჭიროებებზე მუშაობენ. განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის წარმომადგენლის დიანა ჯანაშიას ინფორმაციით,
შევიკრიბეთ საბჭო, დავიწყოთ ჩვენი ინიციატივები, რაც ეხებოდა კონკრეტულად, მაგალითად, გადასასვლელების მოწყობა, აგრეთვე ხმიანი შუქნიშნების გაკეთება და სპეციალური გაჩერების მოწყობა, ანუ გადახურული იყოს ადაპტირებული, სადაც ვთქვათ, ეთლით მოსარგებლეს შეძლოს გაჩერებას და უსაფრთხო ყოფნას.
როგორც ქუთაისის მერი შოთა მურღულია აცხადებს, მომავალი წლის ბიუჯეტში შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად იქნება ასახული ყველა ის საჭიროება, რომელიც მოსახლეობასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს გამოიკვეთა. შოთა მურღულიას ინფორმაციითვე 2015 წლიდან საპილოტე პროგრამები ამოქმედდება და ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის თანხებს ლევანდელის მსგავსად რეგიონების განვითარების ფონდიდან მოიძებენ.
რა თქმა უნდა, დავაკმაყოფილებთ მოთხოვნას, რაც საზოგადოებაში არსებობს, აწეს ვერ დავაკმაყოფილებთ რესურსების არარსებობის გამო, მაგრამ გაცილებით მეც დავაკმაყოფილებთ თუ რომელიმე წელს ეს მომხდა. ამის საშუალებას გვაძლევს ჩვენ რამოდენიმე პარამეტრი. ეს ერთი არის, რომ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები იზრდება, ესაა კარგი მენეჯმენტის შედეგი. ის, რაც არ შემოდიოდა ბიუჯეტში, ხა შემოდის ბიუჯეტში და ეს არის უკვე მილიონზე მეტი. ნე ასევე ჩვენი კარგი ჭიდრო თანამშრომლობით ფინანსთა მინისტროს და ჩვენი ტრანსფერი გაიზრდება კიდე 2 მილიონი ლარით. თითქმის ყველა მზნობიარე სფეროს დაფინანსება გაიზრდება, მათ შორის საბავშვო ბაღების, სოციალური სფეროს და ასე შემდეგ. შემცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და საზოგადოების დაკვეთა.
შოთა მურღულიას ინფორმაციითვე ქუთაისის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს უკვე გადაეგზავნა, თუმცა თანხების მოძიების პარალელურად მასში შესწორებები შედის და საბოლოო ფორმირებამდე სამუშაო პროცესი გრძელდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გორის საკრებულოში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი უკვე შევიდა. მომავალი კვირიდან ადგილობრივი თვითმმართველობები პროექტების განხილვას დაიწყებენ. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა კი პროექტის ფორმირებისას ახალი ინიციატივით გამოვიდა და რაიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის დაგეგმვის პროცესში მოქალაქეების მაქსიმალური ჩართვა გადაწყვიტა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს გოგა აფციაური.
მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი სოფელ-სოფელ დადიოდა და მოსახლეობის პრობლემებს ისმენდა. გამგეობაში აცხადებენ, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში მოსახლეობის წინადადებები გათვალისწინებული იქნება და ახალი ბიუჯეტი სოფლებში არსებული პრობლემების მოგვარებისკენ იქნება მიმართული. სოფლებში კი მოუგვარებელი პრობლემები მრავლად დაკროვდა. მაგალითად, კარალეთში გაზიფიცირების სამუშაოების სწრაფად დასრულებას ითხოვენ, რადგან კარს მომდგარ ზამთარს მოსახლეობა მოუმზადებელი ხდება. ბაზარში შეშა უკვე 1000 ლარამდე გაძვირდა. მისი შეძენის შესაძლებლობა კი ყველას არ გააჩნია. ამიტომ კარალეთ ელები გათბობის პრობლემის მოგვარებას სწრაფად მოეთხოვენ. გარდა ამისა, სოფელში მოძველებული ბოძები და ელექტროსადენები მოქალაქეების ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის.
შეშის პრობლემა აქვს ხალხს ძალიან და რო ცოტა დაჩქარდეს, აი მათი ხარშთავი წაირად დააკეთებს, აი
რო სადაც გაზე როდის არის
შემოყვანილია ის კი ბარბაცა ყველაფერი აი ნახავს დაკეთება იგვიანები ისინი რო ხალხმა ცოტა გაზი შემიყვანეს რო ასეთ მოიქოს ოჯახებში
არა რომელთანაც გაზმა გაიარა უნდა მიეკითხოთ სოკას გორის ოფისს მიეკითხეთ და თუნდაც პროცესი დაგვიანდა შეგვეთყობინეთ და ჩავერთვებით
საქციულები მაინც ამოწვალოთ რა თორე იმ დღეს რეგენერაცია იქნება 15 ბოძი მაინც ეგრე
სადაც გამიცხოლები კომისიის
ხოდა გამოცხადება დავაბიჯით მაგას მანამდის მანამდე პროგრესს შეგვეკითხონ ამაზე.
სოფლის მოსახლეობა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების შეკეთებას, ასევე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების გაწმენდას ითხოვს.
საკითხები განვიხილეთ, რა პრიორიტეტები გვაქვს დასახული, რა შევძლებთ სოფლის პროგრამის ფარგლებში და რას ვერ შევძლებთ, რა შეგჭირდება ცენტრალური მუნიციპალიტეტის დახმარება, გავერთეთ ეს თემები.
განვიხილეთ სოფლის მეურნეობაში რაც გჭირდება, გზები, წყალსაცავის არხები და გაწმენდა კანალიზაციების უყურადღებო განვიხილეთ და მივიღეთ დამაკმაყოფილებელი პასუხი. დახმარებას დაგვიწერთ ყველაფერში. ძირითადად
გადაცინელო ყველაფერს გადმოიჭრება თანხები და დაგვეხმარებიან ყველაფერს.
გამგეობის წარმომადგენლებმა ყველა პრობლემა ჩაინიშნეს. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის განცხადებით, კამპანიას, რომელიც მან წამოიწყო, დაგეგმე ხალხთან ერთად ეწოდება. მისი აზრით 2015 წლის ბიუჯეტში სოფლების ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას პრიორიტეტი მიენიჭება. დაგეგმილია საბავშვო ბაღების, ბიბლიოთეკების და კულტურის სახლების აღდგენა.
მოსახლეობა მაქსიმალურად გვინდა რომ ჩართული იყოს ამ პროცესში, რათა ზუსტად გავსაზღვროთ ის პრიორიტეტები, რაც კონკრეტულად კონკრეტულობაში მათ ჭირდება.
კამპანიამ დაგეგმე ხალხთან ერთად გორის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი მოიცვა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რამდენიმე თვის წინ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ყველა სოფელი ერთხელ უკვე შემოიარეს და მათთვის კონკრეტული პრობლემების არსებობის შესახებ ისედაც ცნობილი იყო. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას ვერ პირდება, რომ ყველა საკითხი ერთბაშად გადაწყდება. თუმცა პირობას დებენ, რომ ერთი წლის შემდეგ 2016 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას პრობლემების დიდი ნაწილი უკვე მოგვარებული იქნება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
დროსასწრებო გორიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს ადგილობრივი ბიუჯეტები იყო. მომავალ წელს ნონა ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ, როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე, თქვენ მოიწვინეთ რეპორტაჟები ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და გორიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Our business to yourself. Please, darling, do me a favor. Keep our business to yourself. I don't want you to tell nobody in your family, and don't mention it to nobody else. Don't tell your mother, don't tell your father, don't tell your sister, don't mention it to your brother. Please, darling, keep our business to yourself. Don't you tell nobody, and don't mention it to nobody else. You have a husband, I have a wife. If you start to talk that way, mess up our life. Please, please, baby, keep our business to yourself. Don't you tell nobody, don't mention to nobody else. Goodbye, darling.
ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ კონფლიქტში გახვეულ აღმოსავლეთ უკრაინაში ადგილი აქვს სამხედრო ძალის ზრდას. სტოლტენბერგმა მოუწოდა მოსკოვს გაიყვანოს სამხედრო ძალები უკრაინიდან, თუმცა მოსკოვი ასეთ ბრალდებას უარყოფს და კიევს სეპარატისტებთან მოლაპარაკებისკენ მოუწოდებს. კობალი კლიკაძე.
18 ნოემბერს, ვიდრე ევროკავშირის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრას გამართავდა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ჟურნალისტებთან საუბარში დაადასტურა ინფორმაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ტექნიკისა და პირადი შემადგენლობის რაოდენობის გაძლიერების შესახებ, რაც, როგორც ეუთოს დამკვირვებლების, ისე საკუთრივ ნატოს წყაროების მიერ მოპოვებული ინფორმაციით დასტურდება.
We ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსეთი განაგზობს უკრაინის დესტაბილიზაციას. ვხედავთ ჯარების, ტექნიკის, ტანკების, არტილერიისა და თანამედროვე საჰაერო თავდაცვითი სისტემების გადაადგილებას, რაც საზავო შეთანხმების დარღვევაა. მოუწოდებთ რუსეთს გაიყვანოს თავისი ჯარები აღმოსავლეთ უკრაინიდან და პატივისცეს მინსკის შეთანხმებას.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა არაუბრალოდ მოუწოდა მოსკოვს, რომ შეასრულოს ის ვალდებულებები, რაც მან 5 სექტემბერს მინსკში სამშვიდობო გეგმის ხელმოწერით იკისრა, არამედ რუსეთის ხელისუფლება მოსალოდნელი იზოლაციის შესახებაც გააფრთხილა.
ორივეს, ევროკავშირსაც და ნატოსაც, სურს უკრაინის კრიზისი მშვიდობიანად მოლაპარაკების გზით მოგვარდეს. ეს კრიზისი რუსეთის ქმედებების შედეგია. რუსეთს აქვს არჩევანი. მას შეუძლია მოლაპარაკების გზით სამშვიდობო გადაწყვეტილების მონაწილე გახდეს და შეუძლია განაგრძოს თვითიზოლაციის გზა.
Russia can continue on the path of isolation.
Stoltenberg-ის განცხადება მოხდა დიდი ოცეულის შეხვედრას ავსტრალიის ქალაქ ბრისბენში, სადაც მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნის ლიდერებმაც მოახდინეს წეწულა ვლადიმერ პუტინზე, რათა შეწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტების სამხედრო ძალის დახმარება. მოსკოვი თავისუფლად კლამინდებურად უარყოფს რუსეთის სამხედრო როლს უკრაინის საქმეში, თუმცა არც იმას მალავს, რომ არ დაუშვებს უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ყველა მისი პოლიტიკური ოპონენტის განადგურებას. თქვენ გინდათ, რომ უკრაინის ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ყველა გაანადგუროს აღმოსავლეთ უკრაინაში ყველა მისი პოლიტიკური ოპონენტი და მოწინააღმდეგე? თქვენ ეს გინდათ? აი, ჩვენ კი ეს ნამდვილად არ გვინდა და ჩვენ არ მივცემთ მათ ამის უფლებას. განცხადა ცოტა ხნის წინ ვლადიმერ პუტინმა გერმანული საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველ არხ აერდესთან ინტერვიუში.
კომალი გრიგაძე გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 18 ნოემბერს. მან თქვა, რომ უკრაინაში, აღმოსავლეთ უკრაინაში ადგილი აქვს სამხედრო ძალის ზრდას. ჩვენი გაცემა ახალი ევროპით გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც რუმინეთზე გიამბობთ, უბრალოდ ამ ქვეყნის ახალ პრეზიდენტზე. არჩევნების მეორე ტურში კლაუს იოჰანისმა, რუმინეთის გერმანული უმცირესობის წარმომადგენელმა, დაამარცხა პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა. იოჰანისმა მომხდელთა ხმების 51% მოიპოვა. რას წარმოადგენს ახალი პრეზიდენტი, როგორი იქნება მისი პოლიტიკა? სალომე ასათიანი გიამბობთ.
რუმინეთის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა ორ შაბათს პარლამენტს მოუწოდა შეაჩეროს კორუფციასთან დაკავშირებული ამნისტიის კანონპროექტი. კორუფციასთან ბრძოლა მისი წინასაარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო. იოჰანისის ინაუგურაციის ცერემონია დეკემბერში გაიმართება. კვირას გამართულ არჩევნების მეორე ტურში მან მოულოდნელად დაამარცხა მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა. ანალიტიკოსების ვარაუდით, ეს შედეგი ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის პოტენციური დესტაბილიზაციის გამომწვევი ფაქტორი იქნება. ეთნიკურად გერმანელი იოჰანისის კამპანიას მხარს უჭერდა ორი მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია. როგორც ვარაუდობენ, იოჰანისის გამარჯვება დიდად განაპირობა იმ ამომრჩევლის საპროტესტო ხმებმა, რომლებმაც პირველ ტურში სხვა კანდიდატებს მისცეს ხმა. ამასთან, შედეგზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია რუმინული დიასპორის ხმებმა, განსაკუთრებით ლონდონში, პარიზსა და მიუნჰენში. პირველი ტურის შემდეგ კლაუს იოჰანისი 10%-ით ჩამორჩებოდა ვიქტორ პონტას. გამარჯვების მოპოვების შემდეგ ბუქარესტში 17 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე იოჰანისი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
მე გავიგე რუმინეთის მოქალაქეების მიერ გამოგზავნილი სიგნალი. ეს ძალიან ძლიერი სიგნალია ჩემთვისაც და მთელი პოლიტიკური კლასისთვისაც. რუმინეთის პოლიტიკოსებს მოუწოდებ გაითვალისწინონ ეს სიგნალი, რომელიც ხმათა დიდ უმრავლესობაში გამოიხატა.
მე დავამტკიცებ, რომ რუმინეთი სერიოზული, სანდო და გრძელვადიანი პარტნიორი ქვეყანაო, უთხრა იოჰანისმა ჟურნალისტებს.
გავაგრძელებ იმ პარტნიორულ ურთიერთობებს, რომლებსაც ეფუძნება რუმინეთის საგარეო პოლიტიკა, შეერთებულ შტატებთან ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას, ნატოში ჩვენს როლსა და ადგილს და ჩვენს როლსა და ადგილს ევროკავშირში.
სააგენტო როიტერსი არცელებს ზოგიერთი ანალიტიკოსის ვარაუდს, რომ პონტას გამარჯვებას შესაძლოა უფრო მტკიცე სტაბილურობა მოეტანა ქვეყნისთვის, რადგან ხელისუფლების ყველა ძირითადი ბერკეტი ერთი ბლოკის ხელში იქნებოდა მოქცეული. იოჰანისის გაპრეზიდენტებამ შესაძლოა პოლიტიკური დაძაბულობის განახლებას მისცეს ბიძგი ევროპის ამ ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ ქვეყანაში. ექსპერტთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ სოციალ-დემოკრატ პრემიერ-მინისტრ პონტასა და მემარჯვენე ცენტრისტ პრეზიდენტ იოჰანის შორის ურთიერთობა დაძაბული იქნება. ეს ვარაუდი მნიშვნელოვნად გამყარდა სამშაბათს 18 ნოემბერს, როცა როგორც სააგენტო Reuters-ი უწყება, იოჰანის მაგანას ხადა რომ მისი პარტია მომავალ წელს შეეცდება პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას მთავრობის შეცვლას. არადა რუმინეთში შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები 1 წლის მერე 2016-ში უნდა გაიმართოს. ეს განცხადება იოჰანისმა ეროვნულ ლიბერალური პარტიის ლიდერის რანგში გააკეთა. ჩვენ ლიბერალურ პარტიას ხელისუფლებაში მოსვლა გსურს. ეს 2015 წელს მოხდება, ან ყველაზე გვიან 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზეო. უთხრამან ჟურნალისტებს პარტიული შეხვედრის შემდეგ. რუმინეთი, რომლის მოსახლეობა 20 მილიონს აღწევს, მტკივნეული საბიუჯეტო შეკვეცის შედეგების გადალახვას ცდილობს. ბიუჯეტის შეკვეცა ეკონომიკის გლობალური შენელების პირობებში მოხდა. 2014 წლის მესამე კვარტალში ზრდის მაჩვენებელმა 3%-ს გადააჭარბა, მაგრამ ქვეყანაში მწვავე პრობლემებად რჩება კორუფცია და გადასახადებისთვის თავის არიდება. არაერთგვაროვანი შედეგებია რეფორმების გატარების თვალსაზრისით. სახელმწიფო სექტორი კი კვლავ გაბერილად რჩება. 42 წლის პონტა 2012 წლიდანაა პრემიერ-მინისტრი. ამ პერიოდში ის ხშირად შედიოდა კონფლიქტში თავის მეტოქესთან, ამჟამად უკვე პოსტიდან მიმავალ პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუსთან, რამაც წინაღობები შეუქმნა პოლიტიკის შემუშავების პროცესს და საკონსტიტუციო კრიზისი გამოიწვია. ახალი პრეზიდენტი 55 წლის იოჰანისი წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას პირობას დებდა, რომ დაიცავს რუმინეთის სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას და გაუფრთხილდება იმ ყიფე პროგრესს, რომელიც კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით აღინიშნა. ევროკავშირის არაერთხელ აქვს გამოთქმული შეშფოთება მის ორ ყველაზე ღარიბ წევრ ქვეყანაში, რუმინეთსა და ბულგარეთში, ფართოდ გავრცელებულ კორუფციასთან არასაკმარისად ბრძოლის გამო. ორივე ქვეყანა საპასპორტო კონტროლის გარეშე მოქმედი შენგენის ზონის მიღმაა დარჩენილი, მიუხედავად ევროკავშირში გაწევრიანებისა 2007 წელს.
სალომე სათიანი გემბობდა ძირუსმენელო რუმინეთის ახალი პრეზიდენტის გარშემო. Radio თავისუფლება განაგძობს მაუწყებლობას 1 საათის განმავლობაში. პროგრამას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. I lie awake.